Pris Herren. Velkommen til jer alle sammen. For dem, der plejer at være her. Og dem, der er her for første gang. Inklusive lille Anker. Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker dig så inderligt for den store frelse, som du har givet os andel i. Vi takker dig, at du har sendt din enbårne søn, at han blev født af en kvinde, født under loven, og at han holdt din lov til punkt og prikke, uden at synde, hverken i tanke, i ord eller i handling. For derefter at tage vores synd på sig og skaffe forsoning for alle vores synder på korset. Dette takker vi dig for. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord i dag må komme til os, til din kirke, til dit folk. Os, som du har kaldet ud af mørket og ind i dit vidunderlige lys. Himmelske Fader, må dit ord lyse for os i dag. Må det komme med kraft til forvandling. Må det komme for at opbygge dit folk, styrke dit folk og formane dit folk. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi er kommet til kapitel 6. Og vi skal i dag se på vers 1 til og med 8. Titlen på dagens prædiken er Retssager mellem brødre, et dårligt tegn. Retssager mellem brødre, et dårligt tegn. Nu er jeg venlig at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 6, og vers 1 til 8. Første Korintherbrev, kapitel 6, og vers 1-8. Og jeg læser. Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke troende. Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre. Amen. Ja. Vers 1 af dagens tekst siger her, hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Og kære brødre og søstre, Paulus stiller et meget, meget vigtigt spørgsmål til forsamlingen i Korinth. Et spørgsmål, der altså handler om sager imellem brødre. Men sager imellem brødre, hvordan skal vi egentlig forstå det? Når dette skal ses i lyset af kapitel 5, og skal forstås i sammenhæng med det emne og det tema, som vi læste om i kapitel 5. Her læste vi nemlig om kirketugt, og i den forbindelse så vi på skriftens retningslinjer i forhold til, hvordan at dette skal foregå. Og vi så meget tydeligt, at hvis et medlem af kirken har en sag imod et andet medlem af kirken, der har forsyndet sig, så skal han bringe ham til ansvar på tomandshånd, ansigt til ansigt. Hører han ham, så har han vundet sin broder, og så ender det for så vidt der. Og tak Herren for det. Men hører han ham ikke, skal han bringe et eller to vidner med sig. Hører han heller ikke dem, så skal sagen forelægges for kirken. Hører han heller ikke dem, ja, så er det faktisk kirkens pligt at dømme i denne sag og sætte den synder udenfor, der ikke vil lytte og som ikke vil omvende sig. For som vi læste sidste gang, så skriver Paulus jo i kapitel 5 og vers 12-13, er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Og i kapitel 5, der så vi også, at kirketugtssagen var nået dertil, hvor det var kirkens pligt at dømme, hvor det var kirkens pligt at sætte den mand udenfor, der levede i et utugtigt forhold, som han ikke ønskede at omvende sig fra. Og ja, vi har altså over de sidste tre gange set på, hvordan vi som kirke skal håndtere, når der er sager, altså det vil sige, når der er nogen, der lever i synd, eller når der er sager mellem brødre, hvor den ene har gjort den anden uret. Men som vi kan forstå ud fra dagens tekst, så har korinterne slet ikke håndteret sådanne sager, som de skulle have håndteret dem. Og det, som Paulus han sigter til her i dagens tekst, det er, at når der har været sager mellem brødre, ja, så har de kristne i Korint altså ikke bragt sagen frem for de hellige, altså for kirken, men har i stedet bragt den frem for retten hos de uretfærdige ude i verden. Og som vi kan se, så synes Paulus også at have en specifik sag i tankerne. En sag, som handler om, at en kristen broder har forbrudt sig imod en anden kristen broder ved at have udbyttet ham. Altså, han har snydt ham eller udnyttet ham i forhold til forretninger. Det er i hvert fald det indtryk, jeg synes, at vi får, når vi læser vers 7. For her der skriver Paulus jo dette. Hvorfor finder I jer ikke heller i uret? Hvorfor lider I ikke heller tab? Og ordet, som er oversat tab, her i den danske oversættelse, er det græske ord apostatio, som betyder noget i retning af at røve og bedrage. Og i den pågældende sag er det derfor nok meget sandsynligt, at der er tale om, at en broder er blevet udbyttet, at han er blevet snydt, frarøvet og bedraget i forhold til noget forretning, som de har haft indbyrdes. Vi kan ikke lige se her, hvor slemt det er ud fra det, der står. Og det, der sandsynligvis er sket, er, at den broder, der er blevet udbyttet, han er gået til sin broder for at konfrontere ham med hans synd. Og han har så ikke ville lytte. Men i stedet for herefter at gå til sine brødre i kirken for at finde en eller to af dem, der kan optræde som vidner, sådan som Jesu klare retningslinjer siger, at han skal gøre. Nej, så har han i stedet gjort det, at han har trukket sin egen kristne broder i retten udenfor hos de uretfærdige, for at de kunne dømme i sagen, og for at han kunne få sin ret. Men sådan skal man absolut ikke bære sig ad, siger Paulus. Ja, Paulus bruger faktisk meget, meget stærke ord, for som Paulus han jo skriver i vers 1 af dagens tekst, hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Men hvorfor? Hvorfor bruger Paulus egentlig så stærke ord? Hvad er det, der er så slemt ved at bringe en sag for retten hos uretfærdige frem for de hellige? Jo, det skal vi få svar på i de efterfølgende vers. Paulus han skriver nemlig her i vers 2. Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og her kan det måske godt være, at der er nogle af jer, der forståeligt nok er lidt forvirret. For Paulus, han spørger jo her kirken i Korinth, om ikke de ved, om ikke de er klar over, at de hellige rent faktisk skal dømme verden. Men i forrige kapitel, som vi jo så på sidste gang, der læste vi jo lige, at det er kirkens opgave at dømme dem, der er indenfor, altså dem, der er i kirken, mens at det er Guds opgave at dømme dem, der er udenfor, altså dem, der er i verden. Men hvordan kan Paulus så nu sige her i kapitel 6 og vers 2, at det er de hellige, altså kirken, der skal dømme verden? Og spørgsmålet er selvfølgelig, om Paulus så egentlig ikke modsiger sig selv her. Men nej, det gør Paulus selvfølgelig ikke. Fordi i forhold til det at dømme, så skal vi se, at det altså er to helt vidt forskellige sammenhænge, som Paulus taler om. For når Paulus i kapitel 5 taler om, at det er kirkens opgave at dømme dem, der er indenfor, og at det er kirkens opgave at udrydde den onde fra deres midte, ja, så taler vi om, at kirken nu, i denne tid, har til opgave at vurdere og at dømme i forhold til dem, der er en del af kirken, i forhold til, at de lever et liv, hvor de bærer den frugt, som omvendelsen kræver, og at de ikke lever i åbenlys, uomvendt synd. Og hvis der måtte være nogen, der har navn af broder, som bekender den Herre Jesus Kristus, og som er en del af kirken, men som altså lever i åbenlys, uomvendt synd, eksempelvis som ham, vi læste om i kapitel 5, ja, så er det altså kirkens opgave og pligt at dømme og at sætte den broder eller søster uden for kirken og fællesskabet og at adskille sig fra den person, som lever sådan, igen sådan, som vi altså læste i kapitel 5. Men som vi også læste i kapitel 5, så skal vi ikke handle sådan i forhold til verden. Sådan skal vi ikke dømme i forhold til mennesker, der er uden for kirken. Syndere i denne verden må vi godt have noget med at gøre, og dem skal vi ikke på samme måde adskille os fra. For hvordan skulle vi ellers kunne gå ud til syndere i denne verden og kalde dem til omvendelse, sådan som vor Herre jo selv gjorde, når han gik ud til toldere og til skøger og havde selskab med dem og endda spiste sammen med dem? Ja, hvordan skulle vi kunne det? Når Paulus så altså her i vers 2 af dagens tekst taler om, at kirken skal dømme verden, ja, så skal vi forstå, at det altså er en helt anden sammenhæng, han taler om. For her taler han nemlig ikke om nu, i denne her tid, mens kirken er i verden. Nej, her taler han nemlig i stedet om dommen ved verdens ende. Men stadigvæk må vi selvfølgelig spørge, dømme på hvad måde? Hvad mener Paulus, når han skriver, at de hellige skal dømme verden? Og her lad mig sige, der er der rigtig, rigtig mange, det har der været rigtig, rigtig mange gode bud på, mange gode forslag til, hvad det er. Jeg vil nævne to måder, som jeg ser det. Den ene måde, hvorpå de hellige vil dømme verden, vil være i kraft af vores forening med vores Herre Jesus Kristus. Til hvem dommen over denne verden er blevet overdraget. For som Efeserbrevet kapitel 2 og vers 6 siger, så har Gud Fader oprejst os sammen med Kristus, og han har sat os sammen med ham i himlen. Og det betyder så også, at når vores Herre Jesus Kristus kommer tilbage og tager plads på sin herlighedstrone, ja, så vil vi også i åndelig forstand være med ham og sidde der sammen med ham, ligesom vi allerede nu sidder sammen med ham i himlen. Den anden måde, hvorpå de hellige vil dømme verden, det vil være i kraft af vores vidnesbyrd. Og lad os prøve en gang at se lidt nærmere på det. Og lad os prøve at slå op i Lukas evangeliet kapitel 11. Lukas evangeliet kapitel 11, hvor vi skal læse vers 29-32. Lukas evangeliet kapitel 11, vers 29-32. Og jeg læser. Da skarne stemlede sammen, begyndte Jesus at tale. Denne slægt er en ond slægt. Den kræver tegn, men skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. For som Jonas blev et tegn for dem i Nineve, sådan skal menneskesønnen også blive det for denne slægt. Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med dem, der hører denne slægt til, og dømme dem. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Og mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og dømme den. For de omvendte sig ved Jonas prædiken og se, her er mere end Jonas. Jesus taler her om mændene fra Nineve, der omvendte sig ved Jonas prædiken. Og han taler om sydens dronning, dronningen af Saba, der kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til kong Salomos visdom. Og her er så farisæerne og de skriftkloge og den daværende slægt af jøder, som ikke ville omvende sig og som ikke ville høre på Jesu ord, på trods af, at her var altså en, der var større end Jonas, og som var endnu mere vis end selv kong Salomo. Ja, her var selveste Messias. Her var Gud som menneske. Og i den her scene, der vil mændene fra Nineve og sydens dronning opstå ved dommen ved verdens ende og dømme den slægt af jøder. Ikke fordi det er dem, der skal afsige dommen, for det er det ikke. Nej, for det er som bekendt Guds søns lod at gøre dette. Men fordi at deres liv og deres omvendelse på dommens dag vil stå som et vidne imod farisæerne og de skriftkloge og den jødiske slægt på Jesu tid. Og på samme måde, kære brødre og søstre, vil de helliges liv, vor omvendelse, vor tro på den Herre Jesus Kristus og vor hellige livsførelse stå som et vidne imod denne verden på dommens dag. Og lad mig tilføje her, at det vidnesbyrd ville selvfølgelig falde til jorden, hvis det var sådan, at vi som kristne levede præcis ligesom denne verden gjorde, og praktiserede den selv samme syndige livsførelse, som de gjorde. Paulus skriver endvidere i vers 2. Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Altså det, som Paulus så faktisk spørger forsamlingen i Korinth om her, det er, at når nu jeres omvendelse og jeres hellige livsførelse vil stå som vidne imod denne verden, imod denne verdens synd og oprør mod Gud på dommens dag, kan det så virkelig passe, at I ikke er gode nok til at dømme i de her langt mere ubetydelige sager, som I måtte have med hinanden? Og lige så spørger Paulus også, kan det virkelig passe, at I som en dag skal dømme verden for deres synd og deres oprør mod Gud, at I bringer jeres sager frem for verden, så den kan dømme jer? Virkelig. Gør I virkelig det? Og Paulus fortsætter. Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? Ved I ikke, at vi skal dømme engle, skriver Paulus. Og her der refererer Paulus selvfølgelig ikke til de gode engle, men til de engle, som faldt. De engle, som valgte at følge Satan i hans oprør mod den almægtige Gud. Ja, de engle, som vi i dag refererer til som dæmoner. Og i forhold til disse engle, gælder det også, at vores omvendelse, vort hellige liv, ja, det liv, som vi søger at leve til Guds ære og i tilbedelse og i lydighed mod den Gud, som vi endnu aldrig har set, ja, det liv vil stå som vidne imod de engle, der i Guds himmel havde fuldt udsyn til Gud i hele hans frygtindgydende majestæt og i hele hans herligheds stråleglans, men som altså alligevel valgte hovmodigt at gøre oprør imod ham. Og det Paulus siger, det er, at når vi i denne henseende rent faktisk også skal dømme engle, disse himmelske væsener, hvis herlighed og styrke langt overstiger vores, jamen hvor meget mere skal vi så ikke også dømme i jordiske forhold? Altså når nu vi skal dømme engle, hvor meget mere skal vi så ikke også dømme i de her jordnære sager, som vi måtte have med hinanden i kirken? Og i lyset af dette, så stiller Paulus korinterne nogle spørgsmål. Det første spørgsmål læser vi her i vers 4. Men når nu I har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? Altså det Paulus spørger om, det er, at når nu I, iblandt de hellige, iblandt dem, som lever et gudfrygtigt og helligt liv, har sådanne sager med hinanden, hvordan kan I så sætte dem, som har den ringeste agtelse af menigheden, til at være dommere? Altså, hvordan kan I lade de uretfærdige, hvordan kan I lade mennesker, der foragter Herren, ja, mennesker, der lever ugudeligt, til at være dommere i sager, der har med de hellige at gøre? Og Paulus fortsætter, og han stiller yderligere et spørgsmål. Paulus skriver i vers 5-6. Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? I stedet for fører brødre sag mod brødre, og det for ikke troende. Det siger jeg til skam for jer, siger Paulus. Altså Paulus vil virkelig, at de skal se, hvilket udtryk for åndelig fattigdom det er, at de ikke selv kan afgøre deres egne indbyrde sager, men at de må gå til verden udenfor. Og Paulus han spørger, er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? Når jeg læser disse ord fra Paulus til forsamlingen i Korinth, så kan jeg ikke lade være med at genkalde mig en situation fra 2. Mosebog kapitel 18, hvis vi lige prøver at slå op der. 2. Mosebog kapitel 18. Og situationen var den, at Moses befandt sig i ørkenen sammen med hele Israels folk. Og stort set fra morgen til aften måtte han holde rettergang og dømme og afgøre sager mellem israelitterne ud fra Guds ord og Guds lov. Og der er det så, at Moses svigerfar Jetro, han giver ham et rigtig, rigtig godt råd. Og det er det, vi læser om her i 2. Mosebog kapitel 18, og vers 17-22. 2. Mosebog kapitel 18, og vers 17-22. Moses svigerfar sagde til ham, du bærer dig uklogt ad. Både du og folket her hos dig bliver fuldstændig udmattet. Det er for stor en byrde for dig. Du kan ikke være alene om det. Lyt nu til mit råd, og Gud være med dig. Du skal selv være den, der står over for Gud på folkets vegne, og det er dig, der skal forelægge sagerne for Gud. Du skal indskærpe dem forordningerne og lovene, og kun gøre dem den vej, de skal følge, og hvad de skal gøre. Men du skal se dig om i hele folket, efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Dem skal du sætte over folket som fører for enheder på 1000, 100, 50 og 10. Det er altid dem, der skal holde rettergang for folket. En hver større sag skal de forelægge dig, men i alle mindre sager skal de selv dømme. Kære brødre og søstre, prøv en gang, om I kan se den helt klare parallel, som er her til den nytestamentlige kirke. For i den nytestamentlige kirke, der har vi jo som bekendt Herre Jesus Kristus, som på en langt større måde, end Moses nogensinde gjorde, står foran Gud Fader på sit folks vegne. Og over for sit folk, eller over sit folk, har han indsat hyrder efter sit eget hjerte. Mænd, der er dygtige, gudfrygtige og pålidelige. Ja, mænd, som er ubestikkelige. Og han har indsat dem over kirker af vidt forskellige størrelser. Nogle på 1000, nogle på 100, andre på 50 og nogle på 10. Det er så nogen som os. Men som sagt, så kommer Jetro altså her i 2. Mosebog kapitel 18 med et rigtig godt råd til Moses. Og som vi læste, ja, så siger Jetro til Moses, at han skal se sig om i hele folket efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Og det er som om Paulus her til korinterne stiller det her spørgsmål. Har I virkelig ingen ledere? Har I virkelig ingen hyrder? Har I virkelig ingen dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige iblandt jer, som kan holde rettergang og som kan dømme? Har I virkelig ingen, som har den fornødne visdom og som har indsigt i Guds ord og Guds lov, så de kan afgøre sager imellem brødre? Er der ingen, der kan tage det ansvar, synes Paulus at spørge. Og det er der faktisk noget, der tyder på, at der ikke var. For i kapitel 5, der i rette satte Paulus jo netop kirken, fordi der var en mand i deres midte, der levede i åbenlys utugt. En mand, som de ikke havde skrevet ind over for. Hvorfor Paulus altså i sit fravær måtte afsige sin dom over ham, som vi læser i kapitel 3, eller i kapitel 5 og vers 3-5. Så ja, måske manglede der mænd af den rette støbning, så at sige, eller også skulle de mænd, der var der, blot mande sig op. Jeg tror faktisk, at det var det sidste. For en af Paulus' afsluttende formaninger til korinterne i dette brev, den lyder nemlig lige præcis således: vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke. 1. Korintherbrev kapitel 16 og vers 13. Vær mandige og stærke. Man up, som man siger på engelsk. Men ja, Paulus, han er ikke færdig endnu. For i vers 7a, der skriver Paulus: allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Kære brødre og søstre, det er en utrolig vigtig pointe, som Paulus har her. For han siger faktisk, at bare det, at I overhovedet har retssager med hinanden, det er et nederlag i sig selv. Om en broder, som måtte vinde retssagen over en anden, det er sådan set underordnet, for det er stadig et nederlag. Det er et nederlag for kirken, det er et nederlag for den hellige forsamling. Men hvorfor er det egentlig det? Jo, det er det, fordi det desværre med ret store og sørgelige bogstaver taler om den manglende broderkærlighed, den manglende enighed, der er i menighed. For når der er en sag mellem brødre, jamen så betyder det også, at en broder desværre har været villig til at gøre en anden broder ondt. Men også fordi, at det vidner om, at man altså er meget, meget hurtig på aftrækkeren i forhold til at ville gøre gengæld. Apostlen Peter, han skriver i 1. Peters brev, kapitel 3, og vers 8-9. Lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Og dertil, der tilføjer Peter så, hvordan denne enighed, denne medfølelse, denne broderkærlighed og barmhjertighed og ydmyghed ser ud i vers 9. Han skriver, og prøv en gang at høre: gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Gengæld ikke ondt med ondt, men tværtimod med velsignelse, skriver Peter. For I er kaldet til at arve velsignelse. Vigtige ord, rigtig vigtige ord, som vi kristne skal lægge os på sinde. Og Paulus skriver jo et selv noget i lighed hermed i Romerbrevet kapitel 12 og vers 17-18. Her skriver Paulus, gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står jer til. Og igen, i vers 21 i samme kapitel, der skriver Paulus, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Så skriften er altså meget klar. Guds ord er meget klart, at det at leve i enighed som Guds folk, det at leve i enighed som Guds kirke, det at vise broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed, ja, det er faktisk ensbetydende med, at man afstår fra at gengælde ondt med ondt, og at man snarere søger at overvinde det onde med det gode. Ja, sågar at man er villig til at lide tab på den konto. Og dette kan vi vist roligt sige er stik imod de instinkter, der hører vores faldne natur til. For hånden på hjertet, så er der jo noget i os, der siger, det skal han få betalt. Det skal han få igen. Når han handler sådan mod mig, så skal jeg nok sørge for også at ramme ham. Men her siger Guds ord altså noget andet. Gengæld ingen ondt med ondt. Og lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Og således skriver Paulus i vers 7b og vers 8 af dagens tekst. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? I stedet begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre. Altså det Paulus siger, det er, hvis det nu ikke har været muligt at klare tingene indbyrdes i menigheden, sådan som skriften foreskriver, I skal gøre. Altså hvis det ikke er lykkedes at overbevise din broder om, at han har forsyndet sig imod dig, at han har snydt dig, måske for et givent pengebeløb i forhold til nogle forretninger, som I har haft med hinanden, og det heller ikke er lykkedes at overbevise kirken om, at din broder har forsyndet sig imod dig, således at Kristi retningslinjer i Matteus evangeliet kapitel 18 kan blive fuldt, jamen så prøv at høre her, hvad jeg råder dig til. Giv slip. Lad det ligge. Lid så hellere det tab. Det er jo trods alt ikke andet end jordisk gods, det drejer sig om. Gør ikke det onde mod din broder. Jeg begår ikke den uret at søge at gøre gengæld ved at trække din broder i retten hos de ikke troende for at påføre ham tab. Ikke bare økonomisk, men hvad værre er, tabet af agtelse og tabet af værdighed. Og sidst men ikke mindst, tabet af fællesskab imellem jer. Kære brødre og søster, hvad værre med at gøre dette, hvis du kan. Som Paulus han jo skrev i Romerbrevet kapitel 12 og vers 18, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Ja, her skal vi altså tænke på omkostningerne. Tænk på omkostningerne i forhold til jeres fællesskab. Spørg jer selv, vil lige efter sådan en omgang være i stand til igen at favne hinanden som brødre? Vil I ikke snarere på hyklerisk vis bære nag imod hinanden? Alt imens I samles med de andre om søndagen for at bede og for at synge til Herren, og endda tage del i Herrens nadver sammen. Ah, kan I se hvorfor, at retssager mellem brødre altid er et nederlag, uanset om der måtte være en vinder af den retssag. For kirkens fællesskab, kirkens enighed og broderkærligheden i Herrens forsamling lider jo et kæmpe stort tab. Og den slags sager kan også meget vel true kirkens eksistens. For et rige eller et hus i splid med sig selv kan jo ikke bestå. Nej, så meget hellere lide et personligt tab, så meget hellere søge at overvinde det onde med det gode og tilgive og slutte fred med sin broder. Om det er muligt, så vidt det står jeg til. Jeg ved, der er tilfælde, hvor at dette ikke er muligt. Men det er ikke de tilfælde, vi taler om her. Men kære brødre og søstre, der er også en anden virkelig god grund. Der er en helt fundamental grund for os kristne, til at vi ikke skal gengælde det onde med det onde. Og Ernst har været inde på det i dag, i dagens katekismusundervisning. Og det er selvfølgelig fordi, at sådan har Gud ikke handlet imod os. Sådan har Gud ikke handlet mod os, der så ufortjent er blevet genstand for hans nåde og hans omhjertighed. For vi må jo bare være ærlige og erkende, at vi har alle gjort vor Gud uret. Vi har alle syndet mod ham, men han har ikke gengældt os vores onde gerninger. Som salme 103, vers 10 siger, han gengælder os ikke vores synder, og lønner os ikke efter vores skyld. Han gengælder os ikke vores synder, og lønner os ikke efter vores skyld. For vi har alle været som vildfarne får, for der alle i oprør mod Gud havde vendt os bort fra Gud, og som var gået hver vores vej. Men Gud har været os noget i, så ubegribeligt noget i. For Gud kunne nemlig have givet os alle, hvad vi så rigeligt havde fortjent. Gud kunne have krævet os til regnskab og givet os den straf, som hans retfærdige lov kræver. For som der står skrevet i Romerbrevet kapitel 6 og vers 23, syndens løn er død. Og igen i Ezekiels bog kapitel 18 og vers 20, det menneske, der synder, skal dø. Det menneske, der synder, skal dø. Og som vi også ved fra det nye testamente, ja, så rækker denne død, så rækker denne dom længere end blot til den rent fysiske død. Og som vi jo læser om i Johannes åbenbaring, så er der jo også den anden død, som er ildsøen. Søen, der brænder med ild og med svovl. Og kære brødre og søstre, Gud kunne med rette have sendt os alle sammen derhen. Gud kunne således have givet os alle løn som forskyldt. Gud kunne således have gengældt os alle vores synder imod ham, og alle vores overtrædelser af hans lov. Det kunne han, og det ville der ikke være en, der ville ikke have været en eneste en af os, der kunne have indvendt noget, eller som kunne have anklaget Gud for at have været uretfærdig. Men tænk så engang, det var ikke det, han gjorde. Tænk så engang, at Gud sendte sin søn. Og tænk så engang, at Gud lod al vores skyld ramme ham, da han har på Golgatas kors. Jeg tænk engang, at Gud gjorde sin egen søn til et offer for vores synder. Jeg tænk engang, at han gjorde ham til genstand for den retfærdige straf og vrede, som vi ellers skulle have været genstand for. Jeg tænk engang, at Guds uskyldsrene, pletfrie offerlam stod i vort sted som den skyldige, for at vi kunne blive erklæret uskyldige. Jeg tænker, at Gud på denne måde har udslettet vores synder og har retfærdiggjort os i kraft af sin søn, og at han ved ham til med har givet os barnekår hos sig. Hvilken nåde Gud i sandhed har vist os. Sandeligt har han ikke gengældt os vores synder og givet os løn som forskyldt. Og måtte vi dog bare holde os dette for øje, således at vi ikke bare handler efter vores kød og gengælder andre det onde, som de har gjort imod os. Her til slut, der tænker jeg, at der selvfølgelig er et spørgsmål, der må have rejst sig i det, vi har set på disse vers. Og det er, om det altid er forkert at gå rettens vej i forhold til en broder. Altså skal vi forstå dagens tekst således, at denne verdens retssystem er totalt no-go for os som kristne. Nej, det vil jeg afgjort mene er en overfortolkning, og lad mig forklare hvorfor. Lad os nu eksempelvis sige, at en broder har begået en ganske alvorlig forbrydelse. Eksempelvis, han har slået et andet menneske ihjel, eller har forsøgt på det, at han har voldtaget en kvinde, eller måske endda har misbrugt et barn, eller andre grove, rigtig grove forbrydelser, som vi nu kan komme i tanke om. Hvad skal vi da gøre i et sådan tilfælde? Skal vi så handle, som de eksempelvis er kendt for at gøre blandt Jehovas vidner, hvor end ikke alvorlige lovovertrædelser som dem, jeg lige nævnte, vil blive anmeldt til politiet? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. I tilfælde af synd af denne karakter, altså synd, der øjeblikkeligt per automatik diskvalificerer et menneske som et medlem af kirken, der er det altså vores pligt at anmelde det, sørge for at overdrage vedkommende til de rette myndigheder til retsforfølgelse. Man kan jo sige det på den her måde, at i det vi med rette, altså med god grund, sætter medlemmet uden for kirken og ud i verden, der gør vi så også samtidig det, at vi overdrager ham eller hende til de myndigheder, som der er i verden. Myndigheder, som vi jo skal huske på, rent faktisk er indsat af Gud, som Paulus han også gør det meget, meget klart i Romerbrevet kapitel 13. Myndigheder indsat af Gud for at rose dem, der gør det gode, og skræmme og straffe dem, der gør det onde. Så nej, i sådan et tilfælde er det det rigtige at gøre. Især også når vi tænker på, at vi skal beskytte offeret og måske endda fremtidige offer. I forhold til dagens tekst, så er der også en sidste ting, som jeg vil pege på, er virkelig vigtigt, at vi spørger os selv om. Og det er i forhold til det, vi talte om i vers 2 og 3. Det med, at vi en dag skal dømme verden og de engle, som faldt. Altså, at vores liv og vores omvendelse ved dommen ved verdens ende skal stå som vidne imod en verden, der levede i synd og i oprør mod Gud, og imod de engle, der fulgte Satan i hans oprør mod Gud. Og det vi selvfølgelig bør spørge os selv om, det er, hvad vidner mit liv egentlig om? Hvad vidner mit liv egentlig om? Vidner mit liv om min hengivenhed over for Gud og for hans folk? Vidner mit liv om, at jeg søger at udbrede kundskaben om Gud og om evangeliet? Ja, at mit liv handler om Guds vilje og om hans rige? Og vil mit liv derfor tale med store bogstaver og være et vidne til dom for dem, der levede for denne verden og dens midlertidige og fordærvelige velsignelser? Dem, der levede for sig selv og som gik deres egne veje? Vil mit liv være et vidne imod dem? Vidner mit liv om ydmyghed, lydighed og ærefrygt over for den Gud, som jeg endnu aldrig har set? Og er dette vidne til dom for de engle, der i himlen kunne beskue Gud i hele hans frygtindgydende majestæt og i hele hans herlighedsstråleglans, men som altså alligevel valgte at gøre oprør og gå deres egne veje? Er mit liv et vidnesbyrd mod dem? Vidner mit liv om omvendelse? Vidner mit liv om en hellig og retfærdig livsførelse? Eller gør det ikke? Kære brødre og søstre, det er utroligt vigtige spørgsmål, som vi ikke bare skal søge at glide af på. For det er utroligt vigtigt, at vi ikke bedrager os selv. For i de næste vers, i kapitel 6, vers 9-11, som vi skal se på næste gang, de siger nemlig dette her, og jeg læser 1. Korinther kapitel 6, vers 9-11. Her står der: ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige, eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Kære brødre og søstre, vidner vores liv om, at vi ikke er dem, vi engang var. At vi ikke lever, som vi engang gjorde. Gør det. Må Herren give os klarhed omkring disse spørgsmål. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig for dit ord til os i dag. Og himmelske Fader, vi beder for denne kirke. Og vi beder for freden og for enigheden i denne kirke. Ja, vi beder, himmelske Fader, at du må knytte os sammen i kærlighed. Og at broderkærligheden til hinanden må vokse og blive stærk. Og det må blive styrket hver dag. Himmelske Fader, hjælp os til at tilgive hinanden. Hjælp os, himmelske Fader, til ikke at ville gøre gengæld mod nogen, der har forbrudt sig imod os. Men hjælp os, himmelske Fader, til så vidt det står os til, at holde fred med alle mennesker. Himmelske Fader, vi beder, at du vil velsigne dit ord til os. Vi beder, at du må hjælpe os med at anvende det i vores liv, så det bliver dig til ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen.